Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, wabil khusus para santri talabatul ilmi di Ma'had Darul Athar Temanggung Jawa Tengah, hafizakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena lebih dari nikmat sehat yang Allah berikan. Sehat adalah nikmat, tetapi apa artinya sehat bila tidak bermanfaat? Apa makna sehat bila digunakan untuk bermaksiat? Lebih dari sehat yang Allah berikan buat kita. Sampai hari ini, nyala api thalabul ilmi masih Allah berikan. Sampai hari ini, tidak padam. Itu karunia yang luar biasa, nikmat yang sangat besar sekali. Yang jelas, belajar dari salaf kita, terutama dalam hal thalabul ilmi, ada satu yang mungkin perlu kita segarkan kembali ingatan. Kita ulang lagi, karena kita sendiri mudah sekali lupa. Keberhasilan dalam thalabul ilmi menuntut totalitas. Menuntut totalitas. Apa artinya menuntut totalitas itu? Semua potensi dan seluruh apa yang kita miliki memang dikerahkan, dihabiskan untuk thalabul ilmi. Itu pun yang diperoleh belum tentu semua, hanya sebagian kecilnya saja. Ilmu itu luas, ilmu itu tidak bisa kita ketahui di mana batasnya. Karena sebanyak apapun yang dipelajari dan selama apapun waktu yang digunakan untuk belajar, tetap saja wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu yang diberikan untuk kalian tidaklah hanya sedikit saja. Sudah totalitas, semuanya dihabiskan, dikerahkan, dapatnya saja belum tentu separuh. Maka di situ kita harus berpikir, berpikir cerdas dan bijak. Apa artinya? Apa jadinya kalau yang kita lakukan, yang kita kerahkan, yang kita habiskan itu hanya sedikit atau separuh saja. Berapa banyak ilmu nanti yang akan diterima? Tentu sangat sedikit sekali. Keberhasilan dalam thalabul ilmi menuntut totalitas. Totalitas secara waktu. Kesempatan dan waktu luang memang sepenuhnya digunakan untuk thalabul ilmi. Jangan diartikan thalabul ilmi itu hanya duduk, membaca, menulis. Tetapi yang dimaksud seluruh waktu yang dimiliki itu totalitasnya untuk thalabul ilmi adalah untuk semua kegiatan thalabul ilmi maupun kegiatan-kegiatan yang mendukungnya. Ya. Selama itu diniatkan untuk keberhasilan thalabul ilmi, tentu itu sangat baik. Secara fisik, kalau tadi waktu harus totalitas untuk thalabul ilmi. Secara fisik pun sama. Capek dan lelahnya memang untuk digunakan thalabul ilmi. Pikiran juga seperti itu. Jangan sampai jasadnya ada di sini, pikirannya entah kemana. Pikirannya liar, tidak terkendali. Sehingga terlihat dari wajah dan pandangannya tidak konsentrasi. Yang dipegang alat tulis, tapi pandangannya kosong. Di depannya kitab atau Al-Quran, tetapi tidak ada gerakan bibir, hanya termenung diam. Itu artinya tidak ada konsentrasi. Dia fokus pada thalabul ilmi. Hal-hal yang sekiranya mengganggu itu ditepis. Hal-hal yang sekiranya mengganggu itu dihindari. Apapun itu. Contoh, berbahagialah seorang santri thalibul ilmi yang didukung penuh oleh orang tuanya. Bukan sekali, tapi terus berulang kali orang tua itu menitipkan pesan. Baik-baiklah engkau belajar, nak. Pergunakan waktumu sebaik-baiknya. Jangan engkau risaukan kami yang ada di rumah. Itu sudah jelas orang tua berpesan seperti itu. Karena kita yakin itulah yang akan membahagiakan orang tua. Itulah yang akan membuat mereka tertawa gembira. Sudah jelas seperti itu kok. Tiba-tiba ada pikiran yang mengingatkan kembali kita kepada orang tua. Ya, Abi sama Umi saya di rumah bagaimana nih? Bapak ibu saya sedang sakit atau sehat-sehat saja? Tepis saja. Kenapa? Karena itu mengganggu konsentrasi thalabul ilmi. Apalagi saya ulang, orang tua tadi sudah berpesan, fokus dalam belajar. Tidak usah risaukan kami yang di sini. Orang tuamu selalu mendukung, orang tuamu selalu mendoakanmu. Ada lagi gangguan pikiran tentang bekerja dan pekerjaan. Itu jelas-jelas rayuan setan. Karena posisi sekarang adalah sedang belajar. Status kita dalam thalabul ilmi. Bekerja dan pekerjaan ada waktu dan ada masanya sendiri. Apalagi di zaman sekarang, yang namanya pekerjaan sangat mudah sekali. Bahkan bisa kita bilang seperti membalik telapak tangan. Kenapa? Karena semua serba mudah di zaman sekarang. Pekerjaan apapun silahkan pilih. Dari A sampai Z kembali ke A2 sampai Z2 kembali ke A3 sampai ke Z3. Gak tahu sampai yang keberapa nantinya. Yang namanya pekerjaan itu bisa dikuasai dalam hitungan hari. Tidak perlu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tidak. Sekedar melihat, memperhatikan, meniru, mencoba, gagal, ulang, gagal, ulang, bisa. Itu pekerjaan dunia, sangat mudah sekali. Kenapa kita dibuat bingung? Kenapa energi kita terforsir? Kenapa pikiran kita dihabiskan dengan hal-hal seperti itu? Janganlah, rugi. Saya ulangi kembali, karena pekerjaan dunia itu sangat mudah. Dari pekerjaan paling kasar sampai pekerjaan paling soft. Pekerjaan paling enak duduk di kantor berhasil, tapi duit banyak. Ibarat kata itu hanya training 2-3 hari, setelah itu dicoba, bisa. Jangan risau dengan pekerjaan. Apalagi berpikir, wah gak ada ijazah nih. Zaman sekarang mas, ijazah itu gak kepake. Di zaman sekarang, ijazah itu bukan penentu. Yang diperlukan dan dicari banyak orang, para pemilik dan pengelola usaha, adalah orang-orang yang bertipe jujur, berkarakter pejuang dan pekerja keras, kemudian loyal. Itu yang dicari oleh banyak orang. Apalagi kalau kita berpikir bukan untuk ikut orang, tapi bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan biar orang yang ikut kita. Sangat mudah sekali. Contoh pekerjaan paling kasar, mohon maaf aja, buruh. Apa perlu sekolah? Sekolah buruh nasional kan gak ada. Atau sekolah buruh internasional, gak ada. Iya kan? Misalkan apa namanya, worker school internasional, gak ada di Indonesia. Cukup lihat ikut gabung sama tukang, hari pertama capek. Oh, ngangkat pasir begini, ngaduk pasir sama semen begini, tambah split demikian, cara ngaturnya gini, air duluan atau semen duluan, 2-3 hari udah jadi pekerja kasar, buruh. Jadi tukang taman juga seperti itu, gak ngerti sama sekali, nol, nihil. Ikut aja tetangga yang punya usaha taman. Seminggu dijamin kalau dia punya mental dan kepribadian, dia bisa membuka usaha dan jasa taman sendiri lepas dari orang yang sebelumnya dia ikuti. Simple dunia itu. Mau buka bengkel, bengkel apa? Bengkel motor atau bengkel sepeda, bengkel motor, bengkel mobil, bengkel diesel, bengkel las, bengkel bubut. Gak perlu sampai bertahun-tahun di kelas belajar. Cukup gabung di sebuah bengkel yang terpercaya. Seminggu dua minggu, lihat perhatikan, uji coba gagal, coba bisa. Borong pekerjaan kecil, lama-lama besar, tambah pengalaman, tambah kenalan, tambah jaringan, selesai. Atau mau kerja di kantor yang ber-AC, kursinya empuk, belajar Microsoft Word, Microsoft Excel, atau belajar aplikasi desain, selesai. Jadi buka toko online, kalian gak usah belajar juga, diem-diem bisa online. Kalau udah di rumah liburan juga coba-coba online, gak usah dipelajari, itu sudah pembawaan manusia, pengen hidup, pengen dapat penghasilan. Lah kalau kenyataannya seperti itu mas, para santri talabatul ilmi rahimahumullah, kalau faktanya demikian, jangan sampai konsentrasi talabul ilmi kita itu diganggu dengan sesuk nyambut gawe apa, kan itu nyok ngesuk kerja apa ya. Kita paling bingung, kita besok kerja apa ya, gitu. Kok bingung talabul ilmi kok bingung pekerjaan? Justru di sini, di ma'had ini, di ma'had Darul Azhar ini, rahimakumullah, kalian semua itu sedang dididik dan dibentuk untuk memiliki kepribadian yang kuat. Ketika kepribadian yang kuat itu sudah dimiliki, menjadi anak muda yang tangguh, mau kerja apapun gampang. Bukankah kita di sini dididik untuk jujur? Ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita hafalkan, kita fahami arti dan maknanya. Di sini kita dididik untuk amanah, kita dididik untuk disiplin tepat waktu dengan praktek sholat 5 waktu berjamaah, masuk kelas dengan bunyi apa? Sini tet ya. Aba-abanya apa? Tet. Bel, pakai bel. Itu kan melatih dan membentuk kalian untuk disiplin. Bagaimana kita dipertemukan dengan teman-teman dari berbagai daerah, dari sekian provinsi di Indonesia. Indonesia berapa provinsi? Gak tahu, kamu orang Indonesia bukan? Mas, Indonesia berapa provinsi? Gak tahu, berapa provinsi? 34. Yang benar lah. 34. Oh, ada yang bilang 33. Berapa mas? 34. Temanmu bilang 33. Berapa mas? 33. Mana sih? Berapa? 34. Yang bilang 34 ternyata 33. Berarti kamu punya tanggung jawab mendirikan provinsi baru. Nah. Kalau yang bilang 33 berarti kurang apa? Kalau bilang kekurangan berarti kamu harus apa? Kalau kelebihan berarti kamu harus menghilangkan satu provinsi di Indonesia ini. 34 ya, 34 yang 33 tadi mungkin belum update. Provinsi terakhir mas? Provinsi terakhir mana? Kalimantan Utara, Kaltara. Ibu kotanya? Enggak ada orang Kaltara di sini. Santri dari Kalimantan Utara ada enggak? Jangan bilang enggak ada dulu loh. Ternyata ada, nanti malu loh. Kaltara, ibu kotanya mana? Tanjung Selor. Baik. Kok sampai di situ tadi provinsi? Yang dibahas apa? Tadi yang pertama ditanya kamu. Apa? Berarti gak konsentrasi, baru diganggu sama pikiran yang lainnya. Tadi kan kita sedang mengingat kembali bahwa kita di sini untuk apa? Kita di mahat ini sedang apa? Sedang apa? Sedang membentuk kepribadian yang kuat. Iya kan? Menciptakan anak muda yang tangguh. Di sini diajari disiplin, diajari dan diajarkan amanah dan jujur. Kemudian yang terakhir tadi apa? Dipertemukan dengan santri dari berbagai daerah, dari semua provinsi di Indonesia. Kan di situ tadi perempatannya di situ. Kita lanjut ya. Lampu merah tadi berhenti sebentar. Ya, kita dipertemukan dengan teman-teman dari berbagai daerah. Kita mengenal watak dan karakter orang. Bagaimana kita tidur, bagaimana kita di satu asramakan dengan orang-orang yang berbeda logat dan kebiasaan. Satu kelas dengan teman-teman yang berbeda-beda lagi. Satu tim tiket yang berbeda-beda lagi. Nanti tim olahraga berbeda-beda lagi. Tim camping berbeda-beda lagi. Jangan dianggap, jangan dikira itu satu hal yang biasa. Itu nilainya sangat tinggi sekali dalam pembelajaran dan pembentukan karakter. Di situ kalian harus belajar. Oh, ternyata dalam kehidupan dunia ini ada orang yang begini, ada orang yang begini. Supaya kita tidak kaget di waktu yang akan datang ketika bertemu dengan orang-orang yang serupa lagi. Di sini kita belajar tentang yakin dan tawakal. Kita belajar bagaimana manusia itu kerdil dan kecil. Tidak bisa dia sombongkan dirinya. Tidak bisa lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, terus dia berdoa, berdoa dan berdoa. Di sini kita diajarkan untuk bersedekah dan infak dari hasil pekerjaan yang didapatkan. Kita tahu dari uang yang kita punya itu ada orang-orang yang berhak mendapatkan sekian dari apa yang kita miliki. Di sini kita diajarkan bahwa dari hasil pekerjaan itu harus digunakan untuk ketaatan, untuk ibadah. Nah, nilai-nilai seperti itu yang sangat penting dan justru menentukan. Kalau cuma buka bengkel mobil, pasang tarif yang tinggi, uangnya banyak, jadi kaya raya, semua orang bisa. Artinya bisa untuk seperti itu. Semua orang berkesempatan. Tetapi seorang pemilik usaha bengkel mobil yang rajin beribadah, yang senang berinfak dan bersedekah, yang tepat dengan janji, yang jujur dan amanah, tidak dia ubah-ubah under deal milik pelanggannya diganti dengan yang lebih murah tanpa dia beritahu kepada si pemiliknya. Bagaimana dia berbuat baik kepada tetangga-tetangga sebelah? Bagaimana dia jadikan usaha bengkel mobilnya itu sarana untuk berdakwah? Itu tidak semua orang bisa. Hanya mereka yang thalabul ilmi sajalah yang insya Allah mampu mewujudkannya. Jadi kalau ada pikiran besok mau kerja apa, itu godaan setan. Kita harus sepakat, buang. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan catatan sederhana, pekerjaan dunia tidak perlu banyak waktu yang perlu kita gunakan untuk mempelajari dan menguasainya. Enggak perlu. Membuka usaha warung kuliner, nah, tinggal sedikit-sedikit masak, tiap hari masak, tiap hari masak, tiap hari masak, uji coba, cicip, ya benar-benar cicip. Gimana? Oke. Buka, selesai. Urusan dunia kita bisa meniru, bisa dimodifikasi sedikit. Tapi kalau tanpa didukung oleh ilmu, baru buka usaha, menyerah. Karena dia tidak tahu ilmu bagaimana harus pantang menyerah dan tidak kenal putus asa. Baru buka usaha sedikit, dia merasa rugi, gagal, cari usaha yang lain. Dia gak punya ilmunya. Ilmu untuk meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gak ngerti nih. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, para santri thalabatul ilmi hafizakumullah, ada satu poin yang ingin saya sampaikan, bahwa di antara bentuk totalitas, tadi kan beberapa kali pernyataan yang saya ulang adalah keberhasilan dalam thalabul ilmi menuntut apa? Menuntut totalitas. Itu yang perlu dicatat siang hari ini. Keberhasilan dalam thalabul ilmi itu menuntut totalitas. Artinya sejak pertama kali Anda datang ke sini itu cita-citanya berhasil atau gagal gitu. Ketika sampai di tempat ini, di Ma'had Darul Athar ini, itu sudah punya rencana berhasil atau gagal. Kalau dia dari awal rencananya saya ke sini untuk gagal, enggak waras nih. Iya kan? Buat apa dia melakukan sesuatu yang memang dia sudah rencanakan untuk gagal? Ini kurang akal. Saya yakinlah siapapun yang datang ke sini pasti punya cita-cita berhasil. Kalau cuma untuk gagal, rugi. Ruginya bukan sekali, ruginya berkali-kali. Tapi hendaknya setiap yang datang di sini untuk belajar, cita-citanya cuma satu, berhasil. Nah, untuk berhasil itu menuntut totalitas Anda di sini. Kalau tidak bisa totalitas, rugi. Apa ada orang yang berakal sehat dan masih waras melakukan sesuatu yang dia yakini itu gagal dan tidak akan berhasil? Nggak ada kan? Nah, keberhasilan dalam thalabul ilmi itu menuntut totalitas. Salah satu bentuk dari totalitas itu, silakan dicatat. Salah satu bentuk dari totalitas itu adalah al-mulazamah wal-musabarah. Al-mulazamah wal-musabarah. Jadi sering kita mendengar istilah mulazamah, mulazamah, mulazamah. Musabarah, musabarah, musabarah. Itu sering kita dengar. Ingat dan dicatat bahwa mulazamah dan musabarah adalah kunci keberhasilan dalam thalabul ilmi. Karena mulazamah dan musabarah merupakan wujud dari totalitas. Kalau dalam bahasa sebagian anak muda, mulazamah dan musabarah itu artinya tabah sampai akhir. Udah. Tabah sampai akhir. Kalau di zaman kita, bentuk dan wujudnya seperti apa? Di zaman kita bentuk dan wujudnya tetap di sini sampai selesai program. Jangan pindah-pindah ke pondok yang lain. Itu namanya mulazamah dan musabarah. Hal ini juga berlaku untuk pondok yang lain. Maka memilih pondok pesantren, tempat kita akan menempa diri, itu adalah keputusan yang sudah bulat. Keputusan yang memang beralasan dengan berbagai macam pertimbangan. Sekali masuk, jangan keluar sebelum selesai program. Dan itu memerlukan apa? Musabarah. Tabah sampai akhir. Tabah sampai akhir. Yang berhasil, mereka yang punya karakter seperti ini. Apapun yang terjadi, kondisi dan situasinya macam apa, saya akan tetap di sini. Sampai program yang dibuat, program yang dicanangkan selesai saya lalui. Kalau sudah selesai, barulah nanti kita minta arahan kepada pengajar dan ustaz yang lebih mengenal kita, saya akan melanjutkan kemana. Karena seringkali ini termasuk penyakit yang mengganggu, penyakit yang harus disembuhkan. Baru setahun, akhirnya apa? Gak sabar, pengen pindah aja ke tempat yang lain. Alasan itu kan bisa dicari-cari, pembenaran itu dapat dibuat-buat. Tapi sebenarnya itu menunjukkan ketidaktotalitasan. Berarti dia tidak totalitas. Susah untuk berhasil nantinya. Kita tidak mengatakan gak mungkin, tapi susah untuk berhasil. Karena tidak menutup kemungkinan di tempat yang lain, di tempat yang baru, di tempat yang kedua, kalau di sini tempat yang pertama, akan seperti itu juga. Karena di belahan bumi manapun, di dunia bagian manapun, gak ada yang sempurna. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Baru 2 tahun, dapat cerita dari teman. Wah, di sini begini, 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 begini loh. Oh, apa iya? Kalau di sini, udah, pindah aja. Pindah. Ada lagi, di hari-hari yang terakhir ini, merasa terobsesi. Kalau kita bilang seperti itu, terobsesi. Bisa belajar ke luar negeri. Akhirnya memutuskan untuk melangkah begini dan begitu. Dia tinggalkan pondoknya, dia tinggalkan thalabul ilmi untuk sesuatu yang belum pasti. Dan itu kan fakta. Maka totalitas itu perlu. Mulazamah, musabarah. Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, Mujahid Ibnu Jabrin Al-Makki, seorang tabi'in, beliau mengatakan, aradtul Qur'ana 'ala bin Abbasin 3 ardatin akifuhu 'inda kulli ayatin as'aluhu fi ma nazalat wa kaifa kanat. Disebutkan Al-Imam Az-Zahabi dengan sanadnya di dalam Siyar Alamin Nubala jilid 4 halaman 456. Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala, beliau mengatakan, saya 3 kali menghatamkan Al-Qur'an. Di hadapan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bukan sekedar khataman membaca dari awal hingga selesai. Tetapi kata Imam Mujahid, aqifuhu inda kulli ayatin as'aluh. Tiap ayat saya baca, tiap ayat itu saya tanyakan kepada Ibnu Abbas, fima nazalat. Kenapa ayat itu diturunkan? Apa sebab musababnya? Wa kaifa kanat, dan bagaimana ayat itu turun? Bagaimana ayat itu diaplikasikan dan dipraktekkan? Itu tiap ayat dipelajari oleh Al-Imam Mujahid rahimallahu taala. Artinya apa? Sahabat Ibnu Abbas itu kan dikenal sebagai al-mufassir. As-sahabiyul mufassir, seorang sahabat yang ahli tafsir. Didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi seorang yang faqih dan juga menjadi seorang ahli tafsir Al-Qur'an. Apabila sahabat Ibnu Abbas menafsirkan Al-Qur'an, semua akan faham dan mengerti. Bahkan seandainya didengar oleh orang-orang ajam, banyak dari mereka akan masuk Islam. Karena Al-Qur'an itu begitu indah ditafsirkan sahabat Ibnu Abbas. Coba lihat mulazamah dan muthabarah yang dilakukan Al-Imam Mujahid rahimahullah. 3 kali menghatamkan Al-Qur'an, bukan membaca, tetapi tiap ayat difahami dan dimengerti. Diketahui latar belakang turunnya, maknanya, bagaimana mempraktekannya, fima nazalat wa kaifa kanat. Ini contoh totalitas. Contoh totalitas dari para ulama. Jadilah mereka ulama besar. Tafsir Al-Imam Mujahid rahimahullah termasuk tafsir yang menjadi sandaran. Kenapa? Karena beliau mendapatkan dan memperolehnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sampai ilmu yang dimiliki gurunya habis. Begitu totalitas. Nah. Hisham bin Urwah meriwayatkan dari ayahnya, Urwah ibn Zubair, annahu kana yaqulunana wa nahnu syababun, ma lakum la ta'allamun, in takunu sigara qaumin yushifu an takunu kibara qaumin, wa ma khairu syaikhi an yakuna syaikhan wa huwa jahilun. Laqad ra'aituni qabla mauti Aisyata bi arba'i hijajin, wa ana aqulu law matatil yawma ma nadimtu ala hadithin indaha illa waqad wa'aituhu. Urwah bin Zubair, ini keponakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena Urwah adalah anak dari Asma bintu Abi Bakar, kakaknya Aisyah radhiyallahu anha, dari ibu yang berbeda. Urwah bin Zubair mengatakan kepada kami waktu itu, kepada Hisham anaknya dan juga anak-anak muda yang sebaya dengannya, beliau mengatakan, wa nahnu syababun, waktu itu kami masih remaja, ma lakum la ta'allamun, kenapa kalian tidak semangat belajar, in takunu sighara qaumin, sekarang kalian masih kecil, sekarang kalian belum begitu dianggap, apalagi sama orang tuanya, kan begitu. Yang namanya orang tua itu tetap bilang anak ya anak. Kita udah merasa besar, kita udah menganggap diri dewasa, tapi tetap saja dianggap sebagai anak kecil. Tetapi yushiku an takunu kibara qaumin. Tetapi tidak akan berapa lama kalian menjadi orang-orang dewasa. Kalian akan dianggap sebagai pemuka. Kalian akan dicari dan ditanya. Dan itu adalah siklus kehidupan di dunia. Yang sekarang kita lihat sebagai pembesar, dulunya juga masih kecil. Yang sekarang ditokohkan, dulunya juga anak-anak. Asatidzah yang kita kenal sekarang, dulu pun santri. Tetapi ta'allamu, belajar. Wa ma khairu syaikhi an yakuna syaikhan wa huwa jahilun. Tidak ada baiknya orang tua saat tua dia jahil, enggak ngerti apa-apa. Tidak dihormati, tidak dianggap. Sudah tua bodoh lagi. Laqad ra'aituni, ini menunjukkan totalitas dari Urwah bin Zubair. Laqad ra'aituni qabla mauti Aisyah bi arba'i hijajin. 4 tahun sebelum meninggalnya Aisyah, saya masih ingat melihat diriku sendiri. Wa ana aqulu, saya nyatakan waktu itu, lau matatil yauma ma nadintu ala haditsin indaha illa waqad wa'aituhu. Andaikan Aisyah hari ini meninggal dunia, itu 4 tahun sebelum Aisyah meninggal, tetapi andaikan Aisyah meninggal dunia, bibiknya, saya tidak menyesal lagi. Kenapa? Karena setiap hadis yang ada pada Aisyah illa waqad wa'aituhu sudah saya dapatkan. Ini totalitas. Kalau belajar ya sampai selesai. Kalau mondok ya sampai berakhir programnya. Thalabul ilmi itu sampai menguras ilmu gurunya. Sampai gurunya mengatakan sudah cukup, ilmuku sudah kamu miliki. Apa yang pernah saya pelajari sudah saya berikan untuk kalian. Sekarang belajar di tempat yang lain. Begitu, itu namanya totalitas. Apalagi sampai sang guru sudah kamu sekarang lebih layak menjadi guruku wahai muridku. Karena sang murid lebih mampu mengembangkan, si murid lebih rajin untuk menambah wawasan. Mungkin itu namanya totalitas. Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullah. Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullah, beliau seorang tabi'in ya. Abu Ishaq As-Sabi'i itu termasuk tabi'in. Beliau mengatakan, ya ma'syar syabab ightanimu, ya'ni quwwatakum wa syababakum. Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullah, ini juga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar Alamin Nubala jilid 5 halaman 397, karena referensi yang saya baca dan saya pegang kali ini itu adalah kumpulan nasihat-nasihat dari Imam Az-Zahabi dari yang tersebar di dalam kitab-kitabnya, lalu diteliti dan dihimpun oleh seorang penulis bernama Khalil bin Muhammad Al-Arabi. Kemudian beliau beri judul Thalabul Ilmi Fawaidu wa Nasaihu wa Hikamun. Thalabul ilmi, faedah, nasihat dan hikmah. Itu beliau teliti dari kitab-kitab Al-Imam Az-Zahabi yang sekian banyak itu. Ya, 20 lebih kitab Al-Imam Az-Zahabi yang beliau pilih, beliau teliti, terus beliau klasifikasikan. Ya, nasihat-nasihat, faedah-faedah, hikmah-hikmah tentang thalabul ilmi, kemudian beliau buat bab tersendiri masing-masing. Baik. Al-Imam Abu Ishaq As-Sabi'i mengatakan, ya ma'asyarah syabab, wahai anak-anak muda, ightanimu quwwatakum wa syababakum. Manfaatkan itu, kekuatanmu dan masa mudamu. Manfaatkan. Qallama marrat bi lailatun illa wa ana aqra'u fiha alfa ayatin. Wa inni la aqra'ul baqarata fi raq'atin. Wa inni la asumul ashhur al hurma wa thalathata ayamin min kulli syahrin wal itsnaini wal khamis. Abu Ishaq As-Sabi'i mengatakan, wahai anak-anak muda, manfaatkan kekuatanmu dan masa mudamu. Hampir tiap malam saya membaca 1000 ayat Al-Qur'an. Saya membaca surat Al-Baqarah itu dalam 1 rakaat saja. Saya puasa di bulan-bulan haram. Saya puasa 3 hari tiap bulan. dan saya puasa pada hari Senin dan Kamis. Ini juga totalitas dari Imam Abu Ishaq As-Sabihi rahimahullahu taala, dan beliau mengingatkan kita semua untuk meniru totalitasnya. Totalitas secara apa? Secara waktu. Tidak ada itu waktu yang terbuang sia-sia. Tidak ada waktu yang terlewatkan secara percuma. Tiap waktu adalah ilmu. Setiap kali matahari terbit dari arah timur, kemudian kita mengkoreksi serta mengevaluasi diri, kita menilai tidak ada penambahan ilmu, berarti sehari sebelumnya itu kita sudah mengalami kerugian. Karena waktu itu adalah modal. Ketika modal itu sudah habis, modal itu sudah dikeluarkan tapi tidak mendapatkan keuntungan, itu namanya rugi. Sama dalam urusan dunia, kita punya modal, belanjakan, tapi gak dapat apa-apa, itu namanya rugi, bahkan tertipu. Satu hari satu malam dari terbitnya matahari kemarin sampai terbitnya matahari hari ini, kok kita merasa gak dapat apa-apa, gak ada penambahan ilmu yang berarti, rugi berarti. Waktu sudah habis, modal dikeluarkan, tapi apa keuntungannya? Totalitas itu penting. Abdullah bin Maslamah yang kemudian digelari dengan Al-Qa'nabi, beliau mengatakan, "Sami'tu Malikan yaqulu, kana ar-rajulu yakhtalifu ila ar-rajuli 30 'aman yata'allamu minhu." Al-Qa'nabi Abdullah bin Maslamah itu kan murid setianya Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Beliau mendengar Imam Malik pernah mengatakan, "Kana ar-rajulu yakhtalifu ila ar-rajuli 30 'aman yata'allamu minhu." Zaman dulu, di zaman salaf, seorang murid sabar belajar kepada gurunya selama 30 tahun. Ya ta'allamu minhu, belajar terus. Enggak bosan, enggak jenuh. Ini baru setahun, dua tahun, cukup. Baru jalan 5 sampai 6 tahun, monoton, stuck di sini. Enggak ada perubahan. Pengen cari suasana yang baru lah. Baru 4 tahun, baru 3 tahun, sudah berpikirnya ingin keluar negeri aja. Apakah ada jaminan nanti kalau di luar negeri kemudian semangat? Belum tentu juga. Buktikan dulu di dalam negeri. Perlihatkan terlebih dahulu di sini. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Allah itu Maha Dermawan. Allah itu Maha Dermawan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja ada jalan. Yang paling penting kita adalah berusaha, berikhtiar. Jalan itu Allah yang membuka. Jalan itu Allah yang memberikan, bukan kita. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana kita bersabar dalam thalabul ilmi. Al-Imam Abdurrahman Ibn Abi Hatim rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abdurrahman Ibn Abi Hatim rahimahullah itu pernah ditanya oleh Ahmad Ibn Ali Ar-Raqam. Ahmad bin Ali bertanya, "Sa'altu Abdurrahman Ibn Abi Hatimin anittifaki katratis sama'i lahu wa su'alatihi li abihi." Saya pernah bertanya kepada Abdurrahman Ibnu Abi Hatim, kenapa bisa Abdurrahman sang anak itu punya banyak riwayat dan sekian banyak tanya jawab dengan ayahnya. Ayahnya Al-Imam Abu Hatim, ya, teman seperjalanan dan teman setolabul ilmi dengan Al-Imam Abu Zur'ah. Ini anaknya Abdurrahman Ibnu Abi Hatim. Ditanya oleh salah satu temannya, kok bisa sih punya banyak tanya jawab terkait hadis, terkait rijal, para perawi, terkait dengan ilal hadis, kok bisa sampai banyak seperti itu su'alat Abdurrahman Ibn Abi Hatim li abihi. Faqala, coba lihat totalitasnya Abdurrahman Ibn Abi Hatim. Kata beliau, "Rubbama kana ya'kulu aqra'u 'alaihi." Ayah saya sedang makan, saya baca. Tetap belajar. Wa yamshi wa aqra'u 'alaihi. Ayah saya jalan kaki, saya kejar di sampingnya, saya tanya. Wa yadkhulul khala'a wa aqra'u 'alaihi, bahkan masuk kamar mandi saya tanya dari luar, tinggal jawabannya memberikan isyarat. Wa yadkhulul baita fi talabi syai'in wa aqra'u 'alaihi, kalau masuk rumah cari sesuatu, tetap saya ikuti, saya tanya, dijawab. Maka banyak sekali su'alat Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Nah, ini menunjukkan totalitas juga, Mas. Ketika kita belajar, ketika kita talabul ilmi, jangan terpaku dengan jadwal yang sudah dibuat. Di luar jadwal itu berarti kesimpulannya santai. Di luar waktu itu berarti kesimpulannya bebas, sesuka hati. Kalau pada jadwal yang sudah dibuat, kok ada libur, mungkin ada kegiatan A, kegiatan B, ustadznya sakit, ustadznya safar, atau ustadznya ada tamu, hore, begitu, senang. Seharusnya satu semester ini dapat 20 halaman, ternyata cuma dapat 10, alhamdulillah. Berarti materi ujiannya cuma 10 halaman. Gak merasa rugi? Harusnya 20 halaman tapi dapatnya 10 halaman? Gak merasa rugi? Bahaya. Harusnya, wah gimana nih? Harusnya kan 20 halaman, tapi kok dapat 10 halaman? Gimana nih caranya ini? Kan begitu. Itu totalitas. Coba Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Belajar itu bukan cuma di kelas. Belajar itu bukan cuma di majelis formal. Belajar itu bukan di dalam ruang masjid saja. Bapaknya makan aja ditanya. Bapaknya masuk rumah dikejar ditanya. Bapaknya jalan kemana diikuti ditanya. Maka dapat ilmu. Itu yang disebut dengan totalitas. Itu bapak dan anak. Murid dan guru di zaman lalu masih banyak juga yang seperti itu. Tapi tentu tetap memperhatikan adab-adab dan etika. Ada waktunya. Ketika seorang murid memperlihatkan keseriusan, tidak ada satu orang pun ustadz, tidak ada satu orang pun pengajar yang kemudian merasa terganggu. Asalkan dia serius. Ustadz manapun kalau melihat keseriusan dan kesungguhan muridnya, selalu saja ada waktu buatnya. Ustadz, ada waktu? Ada. Kenapa? Serius. Sungguh-sungguh. Punya sopan santun, beradab dan beretika. Pasti akan diberikan waktu. Itu totalitas. Jadi kalau di luar jam pelajaran, harus berkreasi sendiri. Lakukan kegiatan dan buat aktivitas yang mendukung. Bisa merojaah, menulis ulang lebih rapi, membuat ringkasan, membaca buku, menelaah kitab. Ya. Tidak terpaku dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Itu disebut dengan apa? Totalitas. Ya. Disebut dengan totalitas. Ketika seorang thalibul ilmi sudah mencapai tingkatan totalitas, yang ada dalam pikiran dan benaknya adalah sukses berhasil, sukses berhasil. Ya. Allah akan mudahkan untuknya jalan yang lebih lapang. Beberapa hari lagi liburan. Kan begitu ya. Beberapa waktu ke depan bulan Ramadan. Masing-masing kita mungkin ya kebanyakan dari kita pulang. Berkumpul di tengah-tengah keluarga, berbaur dengan masyarakat di desa. Bertemu dan berinteraksi dengan ikhwan-ikhwan salafiyin di kotanya. Pada saat liburan itu, silahkan menilai diri sendiri. Seberapa berhasilkah kalian dalam talabul ilmi? Coba nilai diri sendiri. Gak usah menilai orang lain. Oleh-oleh apa yang kalian bawa dari talabul ilmi untuk keluarga, untuk dakwah di masing-masing kotanya? Kabar gembira apa yang bisa kalian berikan? Tunjukkan dan perlihatkan. Niatnya lillahi ta'ala. Tetapi yang kita maksudkan bagaimana bisa memberi kemanfaatan untuk umat. Jadi contoh dan teladan. Pulang di kampung, sholatnya jangan paling belakang. Pulang ke rumah, jangan sampai kemudian sholatnya harus dibangunkan sama orang tua. Orang tua akan bertanya lagi, hasil mondoknya apa kalau kayak gini? Justru bagaimana kebiasaan yang positif, keseharian yang baik di sini, kita bawa ke rumah, kita bawa di masyarakat, kita bawa di lingkungan ikhwan-ikhwan. Jangan berkecil hati, jangan pesimis kalau ternyata di daerahnya diminta, afan mas, afan kak, abang, entah apapun panggilannya, selama Ramadan tarawih jadi imam tarawih, oh, jangan saya, afan, anak gak bisa. Bismillah. Di sini kan sudah dilatih, sudah dididik. Diminta untuk jadi imam tarawih, maju. Tanpa memaksakan diri. Kalau memang hafalnya juz 30, juz 30 aja. Daripada juz 29 masih dikit-dikit. Salah dikit-dikit, enggak bisa nyambung terus Allahu Akbar. Malah enggak khusyuk salatnya. Iya kan? Kalau memang bisa nyetik juz 30, juz 30, Mas. Enggak usah dipaksakan. Tetapi kan paling tidak engkau lebih baik dalam hal tajwid, dalam hal tahsin, dalam hal bacaan. Diminta untuk memberikan tausiah khutbah Jumat, bismillah. Merasa kesulitan, kesusahan, konsultasi dengan ustadznya. Ini anak di daerah anak gak ada yang bisa khutbah Jumat, ustadz. Anak yang diminta gimana ini? Sudah, bismillah mas. Ini materinya ini. Apalagi di daerah yang misalkan besok pengadaan sholat Idul Fitri gak ada yang khotib. Nunjuknya itu santri Temanggung. Gitu. Itu santri Ma'had Darul Athar. Wow. Ya sudah maju. Akhirnya pura-pura sakit. Ya kan? Supaya bisa punya alasan untuk menghindar dari panggilan umat, ya kan? Oh, afan, anak sakit bener, anak sakit ini. Ya kan? Enggak, bismillah. Itu pintu kebaikan yang Allah buka. Iyakan saja, bismillah. Dengan catatan tidak memaksakan diri, secukupnya. Enggak usah, wah, kalau ustaz itu 30 menit, ustaz sana 40 menit, ustaz ini 20 menit, wah, ana berarti 35 menit, enggak. 10 menit pun sah, kan? Yang penting pun the point, bismillah, alhamdulillah, nahmadu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kaum muslimin, sudah selesai. Kemudian yang terakhir, saya mohon ketika pulang nanti, ini bukan cuma untuk santri di sini, kepada semua santri, saya mohon jaga nama baik pondok pesantrenmu. Kalian punya hutang yang gak bisa dibayar dengan uang, gak bisa dibayar dengan materi, gak bisa. Kalau kalian ingin membayarnya dengan, maka caranya dengan menjaga nama baik pondok pesantrenmu. Kalau di sini jaga nama baik Ma'had Darul Athar. Kamu pulang ke kampung, pulang ke rumah, jaga akhlakmu, jaga perilakumu. Jangan sampai nama baik pondok pesantrenmu tercoreng dan ternoda karena perbuatanmu. Itu kamu durhaka namanya. Udah kamu gak bisa membayar, jangan artikan bayar itu pakai uang ya. Sudah kamu gak bisa membalas budi kebaikan yang sudah kamu dapatkan di pondok ini, malah kamu rusak nama baiknya, jangan. Jaga nama baik pondok pesantren ini. Ya. Di rumah, saya ulangi, di rumah, di kampung, di tengah-tengah ikhwan salafiyin, di kotamu nanti, ya, bersikaplah yang baik, berakhlak yang bagus. Ya, mulai dari penampilan, tunjukkan penampilanmu sebagai santri. Ya, jangan sampai pulang ke rumah penampilannya seperti mahasiswa. Ya. Oh, enggak pakai kopiah, rambutnya di seret gini. Ya kan, gelang kanan kiri. Ya. Kemudian celananya mepet mata kaki. Udah. Nongkrong ngabuburit di alun-alun misalkan. Ya, aduh, itu namanya durhaka. Karena yang kena bukan kamu saja, tapi pondok pesantrenmu juga. Jangan. Ya. Jangan seperti itu. Baik, wallahu a'lam bishawab, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.